Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى رب kita. Dari kesempurnaan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, dari kesempurnaan hikmahnya, bahwa segala perkara ada di tangannya, Dia yang mengatur, Dia yang menentukan apapun yang Allah kehendaki. Dari rasa aman, ketenangan dan ketentraman yang didapati hambanya, maupun itu rasa takut, ketakutan, kondisi yang mencekam, dari kesusahan, kesulitan hidup, kesempitan, maupun sebaliknya, kelapangan, kemudahan dalam segala urusan, dari kekurangan ekonomi, pendapatan, atau lawannya, berkecukupan bahkan berlebih harta benda dan rezeki yang mereka dapati, semua ini Allah yang tentukan. Dasar pokok yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Firman Allah dalam Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaum, di setiap hari, huwa fi sya'n, Allah itu dalam urusan. Dari urusan Allah, Allah angkat yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah jatuhkan yang lainnya. Dari urusan Allah, Allah muliakan yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah hinakan sebagian yang lainnya. Allah mudahkan yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah persulit yang lainnya. Wa hakadha, di setiap hari, huwa fi sya'n, dalam urusannya, mengangkat yang ini, menjatuhkan yang itu, memuliakan yang ini, menghinakan yang itu, mempermudah yang ini, mempersulit yang itu, memberi kelapangan yang ini, memberi kesempitan kepada yang itu. Dan sekali-kali Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari makhluknya. Dalam Zukhruf Allah sebutkan, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Kami tidak mendzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita beriman terhadap takdir Allah yang merupakan salah satu rukun dalam iman. Apapun yang kita dapati, kebaikan atau itu kejelekan, yang kita senangi ataupun yang kita benci, semua itu dari Allah yang tentukan. Agar kita selalu kembali kepada Allah, mentaati syariatnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dalam An-Nahl, kenikmatan, kebaikan apapun yang kalian dapati, itu semua dari Allah. Allah yang berikan, Allah yang mudahkan untuk kalian, agar hambanya bersyukur, semakin taat dan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, musibah, kejelekan, segala yang tidak disenangi oleh manusia hanya terjadi akibat dosa dan maksiat mereka. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dalam Asy-Syura, musibah apapun yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan-tangan kalian, dan masih banyak yang Allah ampuni. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dalam An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Yang kalian peroleh dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kejelekan ketika itu menimpa kalian dari diri kalian sendiri. Ini tentunya dasar yang harus disadari, diyakini oleh setiap muslim. Banyak terjadi hal-hal yang menimpa kaum muslimin, keterpurukan, kejelekan dengan berbagai bentuknya, bahkan tidak jarang kejelekan itu menimpa dakwah kita, menimpa diri kita dan keluarga kita, datang. Datang kepada kita secara kita tidak sadari, kita mau ataupun tidak mau, itu terjadi. Perkara yang mengajak dan menuntut kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita khawatir ini semua terjadi akibat ulah kita sendiri. Artinya masih terlalu banyak dari diri kita semua, dari diri kita masing-masing, perkara yang perlu kita benahi dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak, adab kita. Kita sebagai orang tua kepada anak, kita anak kepada orang tua, kita tetangga kepada tetangga, teman kepada temannya, murid kepada guru, guru kepada muridnya, masing-masing. Suami kepada istri, istri kepada suaminya. Banyak celah, banyak mukhalafah, penyelisihan, menyalahi dan menyelisihi syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu pasti membawa dampak, ada imbasnya keburukan, kejelekan sebagai uqubah, sebagai hukuman dan balasan dari Allah akibat kemaksiatan dan dosa-dosa kita sendiri. Di dalam Al-An'am Allah sebutkan 65 dan berikutnya. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Undzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakan, Dia Allah Maha Kuasa untuk mengutus azab kepada kalian, mengirimkan azab dari atas kalian atau di bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan merasakan kekejaman atau kejahatan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, dikuasakan yang ini atas yang itu. Dengan kekejamannya, dengan kebengisannya, dengan kezolimannya. Akibat ma'asi, wadzunub, dosa, maksiat. Karenanya mereka bahkan saling menghancurkan, saling merusak. Undur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Lihat bagaimana kami ayat-ayat kami berikan kepada mereka agar mereka mau mengerti. Di Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ini, qul huwal qadiru ala ay yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum, dari atas kalian Allah kuasa untuk mengutus, mengirim azab. Rasulullah sebutkan, a'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung diri dengan wajahmu. Au min tahti arjulikum, atau mengirim azab itu dari bawah kaki kalian. Rasulullah kembali berkata, a'udhu biwajhika, aku berlindung diri dengan wajahmu. Au yalbisakum syia'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd, atau menjadikan kalian berpecah belah, berkelompok-kelompok, merasakan kekuatan sebagian kalian di atas sebagian yang lain, Rasulullah sebutkan hadihi ahwan au aisar. Yang ini lebih ringan, lebih mudah dari yang sebelumnya. Ini sebagian yang Allah ingatkan kepada hambanya, apa yang akan mereka dapati ketika mereka melalaikan Rabb mereka, ketika mereka menyelisihi dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kemaksiatan berdampak kepada orangnya, kepada pelakunya. Kemaksiatan apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu, sesebentar apapun, nas'alullah al-afiyah wassalama, membawa dampak buruk. Dan itu berakibat hancurnya seorang hamba, sesatnya seorang hamba, jauhnya dia dari ampunan Allah, jika tidak segera dia berbenah diri kembali dan bertobat kepada Rabb-nya. Kemaksiatan menjadi sebab semakin dekatnya dan semakin kuatnya wala seorang hamba terhadap syaitan. Di dalam Quran Allah sebutkan di surat Al-Qamar, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semuanya, yang kecil maupun yang besar tercatat. Semuanya ditulis untuk mereka pertanggungjawabkan. Dan itu berdampak di dunia ini sebelum akhiratnya. Kemaksiatan Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Quran peringatan terhadapnya. Wa man ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya neraka jahannam, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Lafaz maksiat, waman ya'sillah, yang bermaksiat kepada Allah. Terkadang tersebutkan dengan lafaz dzamb, dzunub, dosa. Terkadang tersebutkan dengan lafaz khoti'ah, khotoya. Terkadang tersebutkan dengan lafaz sayyi'ah, sayyi'at, kejelekan. Terkadang tersebutkan dengan lafaz ifim, asam. terkadang tersebutkan dengan kata fusuk, kefasikan. Terkadang tersebutkan dengan kata fasad, kerusakan. Tentunya di beberapa waktu tertentu, kemaksiatan itu lebih besar nilainya. Tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Di beberapa tempat tertentu, kemaksiatan itu tidak sama, lebih besar dibanding tempat-tempat yang lain. Ada tentunya di sana kabairudz dzunub, dosa-dosa besar yang didefinisikan ulama setiap maksiat yang dalil menjelaskan begitu sangat haramnya dan diperbesar perbuatan itu. Terkadang diancam dengan laknat, pelakunya dilaknat, atau murka Allah, atau neraka, jahanam, atau ada hukuman hudud bagi pelakunya, hukuman had yang ditentukan dalam syariat, dipotong tangannya, dirajam, dicambuk, dan lain sebagainya. Kabair. Saghair, perbuatan yang dicela, dilarang dalam syariat, namun tidak dibarengi dengan seperti yang di atas. Kabair, tidak disebutkan laknat bagi pelakunya atau murka Allah atau yang lain-lainnya tadi. Namun tentunya saghair, dosa kecil pun walaupun tidak dibarengi laknat atau murka Allah atau ancaman neraka, ma'al israr, kalau terus menerus dilakukan oleh si hamba tanpa adanya niat kesungguhan untuk bertobat, menjadikannya kabair, dosa besar yang semula itu dosa kecil. Kata Ibnu Abbas, la kabirah ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau orangnya segera istighfar, taubat. Wala saghira ma'al israr, sebagaimana tidak lagi disebut dosa kecil kalau orangnya terus melakukannya. Tidak ada etikat pada dirinya untuk berbenah diri, bersegera, bertobat, meninggalkan semua itu. Menjadi kabair. Menjadi dosa besar. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis disahihkan Al-Albani. Iyyakum wa muhqiratidz dzunub atau muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa yang diremehkan. Dosa yang diremehkan. Ini dianggap kecil. Alah, cuman ini aja. Enggak sampai dilaknat pelakunya. Enggak sampai di ini. Karena dia sepelekan, maka terus berulang-ulang dia lakukan. Tidak ada kesungguhan untuk taubat darinya. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Dosa-dosa yang diremehkan ini menumpuk-menumpuk, terakumulasi pada seseorang, sehingga itu yang akan menghancurkan dia, membinasakan dia. bisa karena terus-menerus dia melakukannya. Karena bagi dia, di pandangan dia, ini kecil. Muhaqqirat. Ini sepele. Bukan dosa besar. Sehingga tidak ada kesungguhan untuk bertobat. Tidak merasa salah. Tidak merasa menyesal. Beda mungkin orang misalnya na'udzubillah. Setelah dia berzina atau membunuh orang atau apa. Dia nyesel dan takut luar biasa. Itu dosa besar. Tapi ketika itu dosa kecil, perasaan seperti itu enggak ada. Ini yang Rasul ingatkan. Iyyakum wa muqirafidz dzunub. Terkumpul padamu itu bisa menghancurkanmu. Nas'alullah al-afiyah. Bisa pula karena dia bangga atau senang melakukan dosa-dosa itu. Atau bahkan na'udzubillah memamerkan dan bangga dengan perbuatan-perbuatan itu. Terlebih itu ketika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, teladan bagi yang lain, pemimpin yang tertuju pandangan kepada dirinya. Bisa jadi menjadi akibat dosa, maksiat, menghancurkan seorang hamba, dijauhkan dari hidayah, disesatkan, menyimpang, yang semula dikenal istiqamah orangnya, diketahui awalnya di atas siratal mustaqim karena dosa-dosa seperti ini. Muhaqqiratidz dzunub yang dia sembunyikan dari pandangan orang lain. Di depan orang dia tampakkan kesolehannya seakan dia orang yang taat. Sementara di belakang hanya Allah yang tahu apa yang dia perbuat. Mungkin itu saghair awalnya. Dosa-dosa kecil. Yang dia remehkan, dia sepelekan. Malu untuk itu dia lakukan di depan orang. Sementara tidak malu dia melakukan itu dalam pengawasan dan penglihatan Rabbul Alamin. Dia kerjakan kemaksiatan yang ini dan itu. Sekian banyak orang disesatkan dari hidayah. Jauh tersesat dari istiqamah. Bisa jadi ini sebab terbesar yang ada pada dirinya. Yang tersebutkan di dalam riwayat, fulan seseorang diketahui melakukan ini, melakukan itu dari kebaikan. Tapi di yaumul qiyamah ditunjukkan bahwa dia ternyata orang idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau sudah menyendiri, artinya tidak ada orang lain tahu. dia langgar keharaman-keharaman Allah. Enggak ada yang tahu manusia. Membuat seorang mukmin tentunya takut dari hukuman dan balasan yang seperti ini. Tentunya kemaksiatan ada sebab kenapa orang terjerumus ke sana, terjatuh. Sebab utama dan yang paling besar adalah karena lemahnya iman. Dha'ful yaqin. Lemahnya keyakinan kepada Allah, lemahnya rasa takut khasyah minallah. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seperti yang Rasul sebutkan. Penzina pun tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Ketika dia berzina, artinya dalam keadaan sedang kuat imannya, tidak mungkin. Sedang sempurna imannya, sedang tinggi, tidak mungkin. Terjadi perzinaan itu saat imannya lemah, menurun. Yang kedua, kuatnya fitnah syubhat dan fitnah syahawat. Yang keduanya bermula dari menuruti hawa nafsu, mengedepankan logika pendapatnya sendiri atas syariat Allah. Fitnah syahawat yang itu ada pada diri manusia. Fitnah wanita, harta, anak-anak, dan yang lain sebagainya. Terkadang syubhat, kata Ibnul Qayyim, bermula dari pemahaman yang rusak, jelek, tidak bisa memahami syariat, nas, dalil dengan benar. Terkadang karena penukilan, yakni riwayat yang dusta, lemah, palsu. Atau hak yang semestinya ada padanya namun itu tersamarkan baginya. Terkadang karena tujuan yang jelek, niat yang memang rusak, atau hawa nafsu yang dikedepankan di atas segalanya. Ketiga, karena syaitan yang terus membisikkan dan menggoda Bani Adam. Di Sahih Muslim, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi. Syaitan itu hadir bersama kalian, terus mengikuti kalian dalam segala sesuatu dari urusan kalian. Semuanya. Kalian makan, kalian minum, kalian mandi, kalian semua. Yahdur. Dihadiri dan diikuti kamu oleh syaitan. Sehingga diperindah, dihiasi kemaksiatan kepadamu. Karena itu para ulama sebutkan terkadang syaitan dari kalangan jin menyenangi Bani Adam yang jantan dari mereka menyenangi wanita Bani Adam, banat, atau yang perempuan dari mereka yang betinanya jin syaitan menyenangi yang lelaki dari Bani Adam. Dan itu paling senang para syaitan menyebabkan mereka senang dan jatuh hati kepada Bani Adam, terutama ketika saat mereka telanjang. Dan waktu manusia telanjang saat dia mandi atau berhubungan suami istri. Oleh karenanya diajarkan doa-doa dalam sunnah untuk dibaca saat masuk kamar mandi, saat telanjang, saat berhubungan suami istri, agar menutupi pandangan syaitan kepada pelakunya, agar terlindung dari kejahatan mereka masuk merasuki Bani Adam, mengganggunya dalam segala urusan. Ibtila, ujian dari Allah. Secara umum, perisai dan senjata seorang muslim menghadapi godaan kemaksiatan, yang pertama dengan membenahi ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, membenahi akidahnya. Tauhid sangat berpengaruh dalam diri seorang hamba. Akan beda orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, dengan basirah, dengan penuh ikhlas, mengikuti sunnah Rasulnya, itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan, jauh beda dengan yang ala jahl. Gampangannya, salah satu sunnah yang Rasul sebutkan di setiap ba'da sholat subuh, di setiap ba'da sholat maghrib, ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Rasul sebutkan setiap kali kamu baca itu, terangkat, tertulis bagimu 10 kebaikan. 10 kali kamu ucapkan berarti 100 kali kebaikan kamu dapati. Setiap kali kamu baca itu terhapus darimu 10 kejelekan. Setiap kali kamu baca itu terangkat untukmu 10 derajat. Setiap kali kamu baca itu menjadi pelindungmu dari segala sesuatu, kejahatan, kejelekan. Setiap kali kamu baca itu menjadi pelindungmu dari godaan syaitan. Hirz dari syaitan. Dan tidak akan ada orang yang lebih afdol amalannya dari dia, kecuali yang beramal seperti itu, seperti dia, dan lebih lagi darinya. Asal ringan. La ilaha illallah wahdahu syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Permasalahannya beda ketika yang membaca ini tahu fadilahnya, ingat membaca ini besar keutamaannya, dia baca dengan penuh keyakinan, penuh ilmu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dengan mungkin saja orang tahu ini dzikir dibaca setelah subuh maghrib, tapi kalau kemudian dia hampa gak paham apa keutamanya, kenapa dia baca. Jauh beda pengaruhnya kepada takwa. Pengaruhnya itu melindungi dia, menyelamatkan dia dari maksiat, dari dosa. Beda. Man ya'budullah ala basirah. Yang ibadahnya dengan ilmu, dengan basirah, dengan yang tidak. Dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Rasul sebutkan ini 99 menghapuskan dosa-dosa dia walaupun itu sebanyak buih di lautan. Dan dia niat untuk itu. Bani Adam, siapa yang tidak punya kesalahan? Yang tidak punya dosa. Dia baca ini agar terhapus kesalahan-kesalahan dia. Ilmu. Dia tahu itu yang Rasulnya janjikan. Apa sama dengan yang dia tahu mungkin bacaan ini 33-33. Tapi gak paham kenapa dan apa fadilahnya. Dia baca ayat kursi. Selesai sholat fardu. Rasul sebutkan lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Hanya karena belum mati saja. Artinya mati surga baginya. Ayat kursi. Walhasil, pengaruh ilmu dalam ketakwaan besar. Dan itu berpengaruh terhadap melindungi diri kita dari maksiat, dari dosa. Ilmu. Dan sekali lagi, sering kita sampaikan, sering kita ulang-ulang, kalau kita bicara ilmu ya ikhwan, yang lebih kita tekankan, lebih kita sarankan adalah majalis halaqatul ilm, majlis ilmu. Di tempat antum masing-masing, di wilayah antum, kota antum, di mana antum berada. Setiap harinya bersama asatidah afadil ustaz-ustaz antum. Acara semacam ini, daurah, bahkan itu daurah nasional, masyaih, itu insidental ya ikhwan. Itu anggap seperti refreshing. Wajah baru, acara baru, tema baru, pasti ada manfaatnya insya Allah, ada kebaikannya dan lain sebagainya. Tapi itu sebentar, paling 3 hari, 5 hari, 1 hari, setengah hari. Yang lebih penting keseharian antum. Majlis-majlis ilmu, halaqat ilm yang disampaikan oleh asatidah di tempat antum masing-masing. Walhamdulillah ma'mur, durus, penuh. Kajian akidah, kajian fikih, kajian adab, akhlak, kajian. Itu yang lebih antum semangat datangi. Itu yang membina, menambah ilmu. Ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, pengamalan dan pelaksanaan faridah yang Allah wajibkan, ditambah dengan nafilah-nafilah yang disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, dalam hadis qudsi. Allah sebutkan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku senangi dari yang aku wajibkan atasnya. Ketika kamu mengamalkan yang fardu-fardu, yang wajib, ingat itu paling Allah cintai darimu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus hambaku melakukan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah, hingga aku mencintainya. Kalau sudah Allah mencintai, aku menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya, penglihat pendengarannya yang dia mendengar dengannya, terjaga. Dengan mengamalkan yang fardu, mengamalkan yang sunnah, memperbanyak yang sunnah-sunnah, terjaga dari pandangan yang haram, terjaga dari pendengaran yang haram. Yang ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar, tanasuh wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Karena dengan semua itu meminimalisir kemaksiatan, menekan angka dosa. Adanya saling nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, muslimah yang satu dengan muslimah yang lainnya, yang keempat memilih rufqah salihah, teman yang saleh, yang baik, yang membantu kamu untuk menambah ketaatan, membantu kamu untuk menjauh dari maksiat. Yang kelima, taubat dari kemaksiatan itu jika terjatuh padanya, segera dia taubat darinya. Segera dia menyesali dengan syarat-syarat tobat yang ma'ruf. Sehingga kalaupun dia terjatuh, dia sadar ini kejelekan, ini dosa kepada Allah. Merasa bersalah, menyesal. Masih dalam kebaikan hamba yang seperti ini. Masih tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika itu muhaqqiratid dzunub, ini yang mengkhawatirkan. Dia tidak merasa berbuat salah, tidak menyesal apa yang terjadi pada dirinya, maka tidak ada dorongan dari dirinya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan tentunya berdampak bukan hanya kepada pelakunya, bahkan kepada keluarganya, anak istrinya, bahkan masyarakat di sekitarnya, bahkan umatnya, bahkan itu kepada langit dan bumi, laut, daratan, dan makhluk-makhluk yang lain. Dalam Ar-Rum Allah sebutkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, akibat kemaksiatan mereka. Di muslim atau bahkan di Bukhari Muslim Rasulullah sebutkan, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad was syajar wad dawab. Kalau itu hamba yang fajir, mati, banyak fujur, banyak kemaksiatannya, telah tenang darinya, telah rahah, istirahat sudah, tenang darinya hamba-hamba Allah yang lain, negeri, pohon, binatang, semuanya merasa tenang dengan kepergiannya, tidak terganggu karena kefujuran dan kemaksiatannya. Kalau kembali melihat dampak kemaksiatan kepada individu pelaku-pelakunya, poin-poin ini menjadi bahan muhasabah terhadap diri kita semua. Kita semua, termasuk diri saya terutama, untuk kita introspeksi diri, apa ada pada diri kita. Jika memang tidak ada, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Jika memang ada, bersegera, berbenah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang pertama adalah itu kemaksiatan merusak kalbu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kemaksiatan melemahkan pengagungan kepada Allah di dalam kalbu. Memuliakan Allah di dalam kalbu melemah akibat maksiat. Kata Ibnu Al-Qayyim, karena pengagungan kepada Allah lah di dalam kalbu itu yang seharusnya melindungi, menjaga seorang hamba dari pelanggaran dan segenap kemaksiatan kepadanya. Itu yang menjaga dia dari dzunub wal ma'asi. Ketika itu lemah, yang diharamkan Allah menjadi ringan di matanya, seakan itu kecil dan tidak bernilai. Kemaksiatan pula melemahkan dan bahkan menghilangkan kehidupan kalbu dan ghirah, kecemburuan yang ada padanya. Di Bukhari, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau kamu tidak malu, lakukan semaumu sudah. Apapun yang kamu kehendaki. Ketika malu itu sudah tidak ada lagi di dalam kalbu. Orang mau maksiat, mau dosa, melakukan ini itu. Hilang ghirahnya, hilang hidupnya kalbu. Bahkan tertutupi kalbu itu sehingga tidak melihat yang baik itu baik, tidak melihat yang jelek itu menjadi jelek, bahkan sebaliknya. Kemaksiatan pula, kata Ibnu Al-Qayyim, mewariskan wahsyah wa dhiq. Wahsyah itu perasaan liar, tidak tenang, tidak nyaman dalam hatimu, liar, seakan kamu kalau itu secara hissi di tengah orang-orang yang tidak kenal kamu dan kamu tidak kenal mereka, kamu gak nyaman. Tapi ini di dalam kalbu, sempit rasanya dada, tertekan, sumpek, gundah gulana, baik itu perasaan liar antara dia sebagai pelaku maksiat dengan khaliknya, tidak lagi merasa tenang dan nyaman, atau itu perasaan liar antara dia dengan yang di sekelilingnya, anak istrinya, temannya, tetangganya, tidak nyaman bersama mereka. Terlebih ketika mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dia seperti terkucilkan, sempit dadanya, liar. Bahkan itu pada dirinya sendiri, gak nyaman, gelisah, dan dampak kemaksiatan, dosa. Tetapi dia dari satu sisi itu pertanda baik. Pertanda baik kalau masih ada iman dalam dirinya. Dia akan merasakan semua itu. Berarti ada iman dalam dirinya. Yang celaka dan na'udzubillah justru ketika tidak dia rasakan semua ini. Tenang-tenang saja. Padahal dia pelaku maksiat, berdosa ini dan itu. Ini yang lebih parah. Kemaksiatan pula mewariskan kepada kalbu kegelapan. Seakan dia dalam kegelapan yang sangat, tidak bisa ceria layaknya orang yang taat, berbuat amal saleh, kebaikan. Dia dalam cahaya, dalam terang benderang, tapi maksiat dalam kegelapan. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa itu mematikan kalbu, dan jika terus-menerus dilakukan, orangnya akan menjadi rendah, hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Dengan kamu tinggalkan dosa, akan hidup kalbumu. Makanya baik bagimu untuk menyalai dosa-dosa itu. Ini yani kamu tinggalkan dosa-dosa tersebut. Ini akibat yang langsung kepada diri pelaku kemaksiatan pada kalbunya, pada jiwanya. Yang kedua dari dampak maksiat itu uqubah syar'iyah, hukuman syar'i yang ditentukan atas dirinya, baik itu hudud, had, kafarah atau ta'zir. Had seperti hadus zina, dicambuk, dirajam, peminum khamr, cambuk, menuduh kehormatan seorang mukmin atau mukminah. Kafarah seperti kafarah yang berhubungan dengan istrinya di siang Ramadan, hukuman bagi dia, dia harus mengeluarkan kafar. Kafaratul zihar, yang mengatai istrinya seperti ibunya. Atau itu ta'zir, di penjara, dipukul oleh pemerintah tentunya yang dimaksud. Atau terkadang bisa sampai pada tingkatan dibunuh kalau memang hakim dan pemerintah menentukan itu. Dan ini hukuman, dampak dari perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, hukuman qadariyah, secara qadar. Kalau tadi syar'iyah dalam syariat, ketentuan hukuman baginya. Dalam qadar pun demikian, tertimpa dalam agamanya atau dunianya atau kedua-duanya. Ya pada agamanya tertimpa, ya kepada dunianya ibtilaat, mihan, cobaan-cobaan berat, ujian, musibah dengan segala macam bentuknya. Dalam As-Sajdah Allah sebutkan walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh akan kami rasakan kepada mereka adzabul adna, adzab yang lebih ringan, dan itu sebelum di bawah adab yang lebih berat, siksaan yang lebih berat, agar mereka mau kembali kepada Allah. Adabul adna, adab yang lebih ringan, Ibnu Katsir sebutkan dan banyak mufassirin, masaibud dunia, musibah-musibah yang terjadi di dunia, apapun bentuknya, malapetaka, bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa bumi. Nasallallahu al-afiyah. Adzabil adna, kerugian, dicuri, ditipu orang, dibawa lari harta bendanya. Segala musibah, segala afat, segala bentuk penyakit, kejelekan, keburukan yang menimpa dirinya. Adzabul adna dunal adzabil akbar. La'allahum yarji'un. Dari rahmat Allah diingatkan dengan semua itu, agar mereka mau segera kembali kepada Allah. Dengan adzabul adna dan musibah-musibah itu, diharapkan dengannya seorang muslim terangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya. Atau itu memang sebagai hukuman atas kedzaliman dia. terbalas dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya. Maka tidak terjadi begitu saja kejelekan apapun itu bentuknya yang menimpa seorang hamba. Dalam dirinya, keluarganya, usahanya, anaknya, dalam dakwahnya, menuntut kita muhasabah. Apa kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri kita untuk kita benahi. Maksiat berdampak. Kata Imam Ibnul Qayyim, beda orang yang mengeluhkan kepada Allah kedzaliman, kejahatan orang lain pada dirinya. Ya Rabb, fulan berbuat begini kepadaku, fulan melakukan ini padaku, alan mengatai aku ini itu dan seterusnya. Dengan orang yang mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Artinya dia sadar bahwa itu peringatan dari Allah. Tidaklah fulan melakukan itu pada dirinya kecuali karena kesalahan dirinya sendiri. Karena maksiat yang ada pada dirinya. Karena dosa yang dia lakukan sehingga fulan bisa menipu dia, membawa lari hartanya. Dan seterusnya. Maka dia selalu mengeluhkan dirinya kepada Allah. Dia keluhkan dirinya sendiri. Bertobat dan benar-benar kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna lisayyi'ah sawadan fil wajh wa zulmatan fil qalb wa wahanan fil badan wa nuqsanan fil rizq wa bughdan fi qulubil khalq. Dosa kemaksiatan itu memberikan wajah yang hitam gelap di orangnya. Walaupun dia putih kulitnya, tapi terlihat suram dan gelap wajah itu. Tidak ada cahayanya. Kegelapan di dalam kalbunya, seperti Ibnu Mubarak sebutkan, lemah dalam badannya, berkurang rizkinya, menjadi sulit, dan dibenci, tidak disenangi oleh orang lain. Oleh hamba-hamba Allah mukminin, tidak disenangi, dibenci oleh mereka. Ini beberapa dampak dan akibat dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu berdampak kepada masyarakatnya. Terlebih jika banyak yang melakukan maksiat itu dari mereka. Dalam Al-Isra, Allah sebutkan, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Berapa banyak yang kami hancurkan, kami binasakan umat-umat setelah Nuh alaihi salam. Dan cukuplah Rabbmu terhadap dosa-dosa hambanya, Maha mengetahui. Yang dulunya umat yang perkasa, bangsa yang jaya, kuat, banyak jumlah mereka, kaya, hancur lebur tiada sisa ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh sendiri dibinasakan dengan banjir yang begitu besar. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Lut dibinasakan semua oleh Allah. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing dari umat-umat itu kami azab mereka, kami hukum karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah, ada yang dimakan oleh bumi, telan oleh bumi, ada yang disiksa dengan suara yang begitu peka dan tajam. Akhadna bidzambi, itu semua sebagai hukuman terhadap masyarakat tersebut, suatu kaum, karena kemaksiatan yang terjadi di antara mereka berdampak. Tidak ada yang terjadi semua dengan sendirinya. Kebanyakan orang tidak menyentuh permasalahan ini. Kalaupun terjadi sesuatu, hanya dibahas secara konkretnya saja. Oh, ini gempa sekian skala, anu karena lempengan bumi bergeser, karena ini itu. Banjir, oh karena curah hujan yang terlalu banyak, terlalu deras, anu tanggulnya gak mampu, anu karena sungainya begini, karena ini itu. Angin kencang, puting beliung kah, atau apalagi namanya. Oh karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tidak ada yang menyentuh karena maksiat masyarakat setempat. Banyaknya dosa yang dilakukan oleh mereka. Semua itu terjadi atas perintah Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusannya. Angin itu tidak datang semaunya sendiri. Dan dia tidak punya kekuasaan. Angin tidak punya kekuatan tiba-tiba maunya datang ke daerah mana, kemudian memporak-porandakan tempat itu. Hujan tidak turun semaunya sendiri. Meluber dan meluap air sungai atau laut, terjadi tsunami, banjir, tidak dengan kemauannya sendiri. Ada yang memerintahkan. Rabbul Alamin. Dan ada sebabnya. Tidak ada yang menyentuh. Karena ulah maksiat dan dosa masyarakatnya. gunung ini aktif, tidak aktif. Tidak ada yang mengingatkan ini ciptaan Allah. Dia tidak punya kehendak sendiri untuk meletus atau mengeluarkan ini itunya. Kekuasaan Allah. Kemaksiatan pula berdampak hilangnya kenikmatan, tercabutnya kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan tergantikan, wal'iyadzu billah, dengan nikmah, dengan bencana dan kejelekan. Dalam An-Nahl Allah sebutkan وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah beri contoh desa yang semula negeri itu aman, mutmainnah, tentram, tenang. Rizki dengan mudah datang ke mereka, Allah berikan. Mingkul limakan dari setiap penjurunya. Panen selalu berhasil dengan baik. Nah, perdagangan ini itu, Masya Allah, makmur. Fakafarat bi'an'umillah, ketika negeri itu kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan, mereka ingkari, Allah timpakan kepada mereka libasal ju', kelaparan. Berbalik sekarang, yang dulunya dalam keadaan aman, tenang, kenikmatan, jadi serba sulit, makan pun sulit, rizki menjadi berat, seret, wal khauf, dihantui dengan rasa ketakutan, banyak pembunuhan di sana sini, banyak begal, banyak perampokan, banyak kejahatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketakutan mencekam kehidupan mereka. Bima kanu yasnaun, itu akibat ulah perbuatan mereka sendiri, maksiat. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Hilangnya rasa aman, yang itu merupakan kenikmatan besar dari Allah, karena maksiat. Apa yang menimpa beberapa kaum muslimin di beberapa belahan dunia, pembantaian, pembunuhan, dengan bengis dan kejam luar biasa. Coba, banyak dari mereka yang mengamati, mereka yang berbicara, tidak lebih dari masalah-masalah hissiyah. Oh ini anu, perang etnis. Oh anu, karena rebutan minyak saja isunya, karena ini, karena itu. itu karena politik, ini karena itu. Justru Ahlus Sunnah yang paling penyayang dan perhatian kepada umatnya, bukan terjadi dengan sendirinya, pasti karena akibat dosa, akibat maksiat, bencana dan malapetaka, tragedi, berdarah, nyawa menjadi taruhan, kehormatan dan yang lain-lainnya. Karena semakin hilangnya, semakin terkikisnya nilai-nilai tauhid pada suatu umat, banyaknya kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, banyaknya maksiat, banyaknya dosa, mendatangkan semua itu. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Dirasakan oleh Allah bagaimana mereka kelaparan, bagaimana mereka ketakutan, nyawa jadi taruhan, kehormatan, kelaparan di barak-barak pengungsian. Kalau sudah seperti itu, na'udzubillah, bagaimana merasa nyaman hidup? Anak tidak bisa sekolah, pekerja tidak bisa bekerja dengan layak dan baik, mendapat penghasilan, kesehatan, ini itu, semuanya berantakan. Maksiat. Untuk kita pun mawas diri. Tidak ada yang menjamin keselamatan itu kalau kita pun tidak berbenah diri, tidak mau insaf, tidak mau sadar, bertobat, segera beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang kuasa. Semuanya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah segera memberi kebaikan, menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak belahan dunia, di Syria, di Rohingya, Myanmar, dan yang lain-lainnya. Peringatan buat kita dan muslimin yang lain. Maksiat berdampak kepada masyarakat yang semula itu aman, semula itu tenang, tentram, berubah terbalik 180 derajat ketika mereka durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula terjadi dampak kepada masyarakat itu penyakit menular, nasallallahu alafiyah, wabah yang mematikan, na'udzubillah, dampak dari maksiat. Allah yang kuasa, Allah yang menciptakan mereka semua. Allah ingin dan Allah perintahkan mereka untuk taat, bertauhid hanya kepadanya, meninggalkan segala kemusyrikan dan penuhanan kepada selain dirinya, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu terjadi di alam ini semaunya, dengan sendirinya. Kullu yaumin huwa fi sya'n, tiap hari Allah dalam urusannya, Allah menentukan. Di Muslim Rasulullah SAW sebutkan, bahkan di Bukhari Muslim dari hadis Usamah, inna hadzal waja' awis sukum rijsun azzaballahu bi ba'dhal umam qablakum wa qad bakiya ba'du fil ardi fayadhabul marrah wa ya'til ukhra. Penyakit-penyakit ini Rasul sebutkan, wajah atau sukum, rijis, hukuman, azab yang Allah azab dengannya umat-umat sebelum kalian, banyak umat sebelum ini, dan itu masih tersisa di muka bumi ini. Terkadang dia datang, terkadang dia hilang, terkadang muncul, terkadang gini. Allah yang tentukan, Allah yang kuasa. Muncul wabah penyakit tertentu, banyak korban yang mati karenanya. Wabah, penyakit-penyakit yang ganas dan mematikan, virus ini, virus itu. Sekali lagi, banyak orang hanya menilai dari sisi medisnya. Oh, karena bakteri ini. Oh, karena virus ini. Oh, karena belum divaksin ini, belum divaksin itu, karena ini dan karena itu. Naam, itu asbab. Sebagian dari asbab. Tapi yang utama itu hukuman dan azab Allah karena kemaksiatan, karena dosa yang terjadi di masyarakat itu. Muncul penyakit ini, muncul wabah itu. Selain bantuan medis, pengobatan, vaksinasi dan lain sebagainya, lebih penting dan lebih utama mereka harus dibimbing, dinasehati. Tobatlah kepada Allah. Tinggalkan maksiat, istighfar dari dosa-dosa kalian. Benahi tauhid kalian kepada Allah. Tinggalkan segala kemusyrikan, segala bid'ah, maksiat. Itu yang jauh lebih penting. Karena itu hukuman dari Allah. Penyakit itu gak punya nyawa, tidak punya kekuatan sendiri untuk datang dengan kemauannya. Kemudian tidak punya pengaruh untuk menyebar ke kampung sini, ke kampung sana, ke negeri ini, ke negeri itu. Dari mana kekuatan itu dia punya? Allah yang kuasa. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Agar merekanya mau kembali, sadar, dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Ibnu Majah dan Hakim, dan disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW sebutkan, lam tadhar fahisha fi qawmin qat, hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau. Kalau perbuatan-perbuatan keji, kemaksiatan yang keji tampak pada suatu kaum dan itu terang-terangan mereka lakukan, akan muncul di kaum tersebut sebagai hukuman Allah, ta'un, wabah yang mematikan, banyak korban berjatuhan. Dan muncul penyakit-penyakit baru yang mereka tahu, yang itu gak pernah didengar oleh generasi-generasi sebelumnya. Gak usah jauh-jauh. Masyaallah al-afiyah. Bagi kita yang masih punya kakek mungkin usia 80, mungkin 90 tahun dan masih segar ingatannya, belum pikun, belum ini. Kayak pernah dengar zaman mudanya dulu penyakit namanya AIDS? Tanyakan coba. Tahu virus HIV tahun 40, tahun 30 dulu, 1930, ada? Kakek kamu tanya. Enggak kenal, enggak tahu. Itu enggak jauh dari masa kita baru. Banyak muncul penyakit yang itu enggak ada di leluhur kamu. Di generasi-generasi sebelumnya enggak mereka kenal bahkan. Yang virus ini, yang wabah itu, muncul penyakit ini, penyakit itu, enggak ada di zaman dulu. Kenapa di belakangan muncul? Marak bahkan, rame. Akibat kemaksiatan, dosa, yang semakin berani orang melakukannya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Rasul, dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Rasulnya, diancam neraka, jahanam, mereka tantang terang-terangan. Bahkan tanpa malu mereka berusaha mati-matian diperjuangkan untuk dilegalkan, dianggap biasa dan resmi. Jangan itu dicela di masyarakat, jangan sampai itu dianggap aib di masyarakat, LGBT dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Perbuatan yang cela dan haram dianggap itu legal dan biasa. Dan diperjuangkan terang-terangan, berani-berani, tanpa malu. Di mass media, di sana, di sini. Bagaimana azab tidak turun? Bagaimana musibah tidak menimpa? Seperti itu masyarakatnya. Seperti itu kaum yang ada. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita skors untuk sholat duhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita termasuk dari dampak kemaksiatan dan dosa terkhusus terhadap masyarakat adalah dicabutnya barokah, baik itu barokah pada harta mereka, barokah pada anak-anak mereka, barokah pada rizki dan bahkan jasad mereka, bahkan pula dampak dari maksiat tidak dikabulkannya doa, doa kaum muslimin. Demikian pula ditahannya hujan dari langit yang itu memberi kehidupan bagi kehidupan mereka, sawah ladangnya. Juga kedzaliman penguasa, kedzaliman pemimpin atas mereka dengan segala bentuk dan di banyak lini kehidupan mereka dizalimi oleh pemimpinnya. Begitu pula dikuasakannya musuh atas diri mereka kaum muslimin. Dengan mudah musuh-musuh mereka menguasai kaum muslimin dan merampas mengambil alih, menjajah apa yang menjadi hak milik kaum muslimin. Di dalam hadis Ibni Umar, Rasulullah SAW sebutkan, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wasyiddah wasyiddatil ma'unah wajawri sultan alaihim. Ketika suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran mereka, dan itu salah satu bentuk maksiat, mengukur kain atau timbangan yang ditimbang dikurang-kurangi, maka akan diazab mereka hukuman dengan masa paceklik berkepanjangan, kering, banyak mati ternak mereka, tanaman mereka, sulitnya penghasilan bagi mereka, kedzaliman dan kekejaman pemimpin mereka atas mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal baha'im lam yumtaru. Begitu pula kalau suatu kaum menahan zakat mereka, tidak mereka keluarkan, mereka dicegah dari hujan yang ditahan, hujan itu tidak turun kepada mereka, kalau bukan karena binatang-binatang yang ada yang lain yang hidup butuh air, kalau bukan karena binatang itu, hujan sama sekali tidak akan Allah turunkan kepada mereka. Walam yanqudu ahdallahu wa ahda rasulih illa sallata alaihim aduwan min ghairihim fa ukhidha ba'dha ma fi aidihim. Ketika suatu kaum melanggar ikatan perjanjian mereka dengan Allah, dengan Rasulnya untuk ditaati, tidak dimaksiati, dilanggar, maka akan dikuasakan musuh mereka terhadap mereka dengan mudah. Musuh itu menjajah dan menguasai mereka, dan dengan mudah mereka dengan itu merampas dan mengambil hak milik kaum muslimin. Walam wa malam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Dan jika pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, Quran, dan masih milih-milih dari apa yang Allah turunkan, maka Allah jadikan peperangan itu di antara mereka. Ini muslim yang satu menyerang, menguasai muslim yang lain. Terjadi peperangan, permusuhan di antara kaum muslimin. Di tengah masyarakat terjadi kekacauan, kegaduhan ketika para pemimpin itu tidak lagi berhukum dengan hukum Allah. Hadis diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari pengaruh kemaksiatan pula, pengaruh itu kepada makhluk-makhluk Allah selain manusia pelakunya. Dalam Fatir Allah sebutkan, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah hukum, Allah azab manusia karena perbuatan mereka, tidak akan tersisa bahkan satu binatang pun, satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Kata Ibnu Mas'ud dalam ayat, yurid jami'al hayawanat. Yang dimaksud adalah seluruh hewan. Tidak akan tersisa, semua terkena imbas dari dosa-dosa manusia itu. Kata Qatadah di riwayat Qurtubi, disebutkan oleh Qurtubi riwayatnya, dan itu telah Allah buktikan, Allah lakukan kepada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kata Abu Hurairah, ayat ini, ma taraka ala dhahriha min dabbah, sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, ikan bahkan ikan-ikan di laut pun mati, kurus, mati kelaparan, mati terpaksa, dalam artian bukan maunya dia, bukan karena sakit, bukan karena ini, bidzulmi dzalim, karena kedzaliman manusia yang ada di muka bumi, bahkan imbasnya kepada makhluk Allah yang di lautan, kelaparan, menjadi kurus, ikan di dalam laut. Besarnya pengaruh dosa itu terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan makhluk yang lain. Dan telah lalu tadi hadis Muslim, innal wa innal abdal fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru waddawab. Orang fajir, pelaku maksiat, beristirahat darinya dan merasa senang dengan kematiannya. Hamba-hamba Allah yang lain, negeri, pepohonan, dan binatang-binatang yang ada, karena tidak lagi terganggu, tidak lagi mendapat dampak dari kefajiran dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini dikuatkan dengan riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani, nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar aswad yang di Ka'bah, awalnya turun dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu, tapi karena dosa-dosa bani Adam berubah-berubah, terpengaruh, sampai dia menjadi hitam, sangat hitam, seperti yang kamu lihat di Ka'bah. Awalnya dia putih, lebih putih dari susu bahkan. Bahkan makhluk Allah, batu pun terpengaruh dari kemaksiatan anak cucu Adam. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dalam Asyura, musibah apapun yang menimpa kalian akibat ulah tangan kalian, perbuatan kalian, segala bentuk musibah yang menimpa masyarakat atau suatu bangsa, suatu kaum, suatu suku, suatu daerah, bencana alam, gempa bumi, fitnah, angin yang menghancurkan, banjir, dan yang semisal-semisalnya banyak. Semua ini karena kasabat aidikum, akibat yang dilakukan oleh tangan kalian. Yani kemaksiatan yang kalian lakukan, karena dosa-dosa yang kalian perbuat. Agar mereka mau ingat, mau segera berbenah diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini di dunia, tidak berhenti hanya di situ, bahkan di akhirat dan perjalanan awal dari akhirat manusia di kuburnya, di yaumul akhir, di hari kiamat. Di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, inna hadihil ummah tubtala fi kuburiha. Umat ini akan diibtila, mendapat ujian, cobaan di kuburnya. Dan Allah sebutkan terkait Fir'aun dan yang bersamanya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka itu terus dihadapkan ke mereka pagi dan petang hari sampai hari kiamat. Jerumuskan Fir'aun dan yang bersamanya ke dalam azab yang keras. Dikubur, terhukum dan mendapatkan azab karena maksiatnya selama hidup. Dan kita tahu hadis Ibnu Abbas di Muslim, bahkan itu di Bukhari Muslim, marran nabi ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua orang dalam kubur ini sedang diazab. Yang satu karena tidak bersih setelah kencing, atau tidak menutup auratnya ketika kencing. Yang satu yamshi bin namimah, menukil-nukilkan omongan fulan ke fulan yang lain, menyampaikan omongan ini ke yang itu untuk merusak hubungan baik di antara mereka, untuk memicu adanya permusuhan dan perseteruan antara yang satu dengan yang lain. Namimah, dosa, berdampak sampai di kuburnya, diazab di dalam kuburnya. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syekhul Islam nukilkan, mereka yakini bahwa mayit jika telah mati di kuburnya, dikubur, berada imma fi na'im au fil adab. Berada imma dia dalam kenikmatan, kebaikan, atau dia di dalam azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di Bukhari pula dari Ibni Umar, Rasulullah sebutkan, bainama rajul yajurru izarahu idza idh khusifa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dalam keadaan pakaiannya melebihi mata kakinya, dengan sombong dia lakukan itu, kemudian diazab dia, ditelan di dalam bumi, dan dia terus masuk dan masuk kesedot di dalam bumi sampai yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kemaksiatan isbal, menurunkan pakaian bagi lelaki lebih dari mata kakinya. Al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha 'alaihi. Seorang yang mati terazab di kuburnya karena niyahah keluarganya. Hadis di Bukhari Muslim. Karena mereka meratapi, menangis-nangis, teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menampar di wajahnya atau gulung kuming di tanah, menjambak-jambak rambutnya dan perbuatan semacam itu. Ketika yang mati itu bahkan mewasiatkan itu na'udzubillah kepada keluarganya. Kalau aku mati, tangisi jenazahku, ratapi. Sewa orang kalau perlu, suruh nangis, dibayar sebagian orang. Atau dia tahu bakal diperlakukan demikian oleh keluarganya yang awam, jauh dari agama, namun tidak dia larang, tidak dia ingatkan, jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Dia biarkan. Maka teradab di kuburnya, karena itu maksiat. Niyaha. Ketika keluarganya meratapi kematian dia. Kata Ibnul Mubarak, dengan ini jika dia sudah mengingatkan, dan saya hati, jangan-jangan mungkin sakit parah sebelum matinya, tapi tetap mereka ngelakukan, ya dia tidak akan diadab. Dia sudah berusaha menasehati, sudah berusaha melarang. Yang diadab kalau dia tahu, karena kebiasaan masyarakatnya begini begitu, keluarganya yang awam, dan dia tidak mengingatkan, tidak mewasiati, jangan, awas, itu haram, maksiat. Dampak kemaksiatan itu di dalam kubur, di yaumul qiyamah. Allah telah sebutkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tunda mereka sampai di yaumil akhir, di mana tunduk seluruh pandangan kepadanya. Saat itu akan Allah hukum dan Allah balas mereka semua. Di Bukhari Rasulullah sebutkan, man kanat lahu madlamah li akhihi min irdin aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Yang merasa punya kedzaliman, ini pernah mendzalimi saudara-saudaranya, hari ini di dunia selesaikan, cari atau minta kehalalannya sebelum di hari yang tidak ada gunanya dinar maupun dirham, yaumul akhir. Ketika itu sudah enggak ada gunanya. Kalaupun orang mau mengeluarkan satu emas sebesar bumi, sudah enggak akan diterima darinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun lan yutaqabbala minhum mil al ardi dahaban walau iftada bih. Orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, enggak akan diterima satu bumi emas, kalaupun dia punya, kalaupun itu mereka jadikan tebusan, enggak akan diterima. Tapi di dunia, sekecil biji sawi pun akan berguna bagi orangnya kebaikan, karena di dunia waktu dia beramal. Akhirat hari pembalasan dan hisab, bukan waktunya beramal. Banyak dosa yang diazab, diancam hukuman jika orang melakukannya di akhirat. Salasa la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Khabu wa khasiru. Kata sahabat, merugi sangat mereka ya Rasulullah. Siapa? Qalal musbil wal mannan wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Yang musbil menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, sarung, celana ataupun yang lain, gamis, thob bagi lelaki. Bagi perempuan boleh. Lelaki tidak boleh pakaiannya di bawah mata kakinya. Kalau dia lakukan itu, tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak akan Allah lihat dia, tidak akan Allah sucikan, dan baginya azab yang pedih. Berlapis empat. Akibat maksiatnya di dunia. Manan, begitu pula orang yang mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya pada orang lain. Yang ketiga, al-munfik sil'atah. Yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Wallahi gak boleh. Misalnya dia jual barangnya 100 ribu ditawar 70 ribu. Oh, demi Allah, ngambilnya aja lebih dari itu. Padahal dia kulak 50 ribu misalnya. Atau yang semisal itu. Dia lariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Kemaksiatan yang diancam dengan azab di akhirat, termasuk al-aqli walidai la yanzurullah ilaihim yaumul qiyamah, yang tidak akan Allah lihat mereka di yaumul qiyamah. Anak yang durhaka pada orang tuanya. Wal mar'a mutarajjilah mutasyabbiha birrajul, wanita yang kelaki-lakian menyerupai lelaki dalam sikapnya, tutur katanya, gerak-geriknya, pakaiannya dan yang lainnya. Layaknya lelaki meniru perempuan, banci. Ini perempuan mau menyerupai lelaki. What the youth? Dan yang ketiga, the youth. Seorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya. Padahal dia penguasa keluarga itu sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Hadis Imam Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau itu di akhirat, begitu pula neraka jahannam yang Allah ancamkan. Allah sebutkan bagi pelaku-pelaku maksiat itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di at-tahrim, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Manusia karena maksiat mereka. Padanya malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, penjaga jahannam. Syidat, keras. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah tertawa semenjak dia diciptakan. Jahannam dikekang oleh 70 ribu tali. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Itu pun masih memberontak jahannam tersebut. Tentunya gambarannya di luar kemampuan kita manusia, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Kamu Idul Adha ya, barusan kita. Kalau sapi itu seandainya liar, itu sapi disembelih kebanyakan jinak. Seandainya itu liar, harus diikat dengan banyak tali ya. Talinya mungkin di klehernya, di kakinya, dan dipegang oleh para tukang jagal yang profesional, gak cukup 4 orang, mungkin 1 tali dipegang. tiga orang kah, berapa orang, sana sini. Jaga sapi yang liar ini, itu pun dia masih berontak kuat. Kewalahan mereka. Itu baru 4 orang, 5 orang, 10 orang menghadapi seekor sapi yang liar. Jahannam diikat oleh 70 ribu ikatan, masing-masing ikatan dipegang oleh 70 ribu malaikat. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Dalam Al-Furqan Allah sebutkan idza ra'athum mim makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zawira. Kalau melihat mereka jahannam dari kejauhan, mereka dengar suara marah dan suara menggeram, mengeram dari jahanam itu. Menunjukkan keganasan dan keliarannya. Zafir, seperti, walaupun tentunya beda, tapi kalau kamu melihat singa mau menerkam mangsanya, atau mau berkelahi atau semacam itu, kan dia keluar suaranya ngeram karena marah, karena ini. Begitu jahanam ketika melihat pelaku-pelaku maksiat ini, dan itu dari kejauhan sudah terdengar oleh mereka suara dari jahanam tersebut. Allahumma sallim. Jika ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait ancaman dan azab bagi pelaku-pelaku maksiat, membuat seharusnya seorang mukmin mawas diri. Masing-masing kita takut seperti apa nasibnya di akhirat, di kuburnya. Belum lagi di dunianya. Dalam Fatir, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Yang menginginkan kemuliaan, kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Maksiat, dosa hanya memberikan kehinaan dan kerendahan bagi orangnya. Kemuliaan hanya bisa dicari, didapati hanya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari doa para ulama salaf, Allahumma a'izni bi ta'atik wala tudhillani bima'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan kau rendahkan aku karena maksiat kepadamu. Bagi seorang mukmin, dosa besar di matanya. Di Bukhari kata Ibnu Mas'ud, innal mu'mina yaradhunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Kalau itu mukmin memandang dosa-dosa dan maksiatnya seperti orang yang hendak kejatuhan gunung. Bagaimana ketakutan gunung itu menimpa dia. Artinya besar di mata dia, berat, sangat dia takuti. Tapi bagi seorang fajir, dosa itu bagi dia tidak lebih seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia singkirkan dan kemudian lalat itu pergi. Ya, ini enteng, nggak masalah bagi dia, merasa nggak nyesel, merasa tidak berbuat kesalahan besar. Dia sepelekan, muhqiratid dzunub seperti tadi, dosa-dosa yang dia sepelekan dan dia remehkan. Beda antara seorang mukmin dengan munafik atau fajir dalam mensikapi dan melihat dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Dari rahmat Allah kepada mukminin, Allah ajarkan kepada mereka, Allah bimbing mereka kepada sebab-sebab yang karenanya seorang hamba terjaga dari kemaksiatannya, terhindar dari dosa dengan berbagai macamnya. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama dan yang sangat pengaruh, ijlalullah fil qalb, pengagungan terhadap Allah dalam kalbu, besarnya dan maha besarnya Allah yang maha melihat, maha mendengar segala sesuatu. Dan itu hanya bisa tertanam dengan tauhid. Tauhid ini yang menumbuhkan dan memperbesar pengagungan kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, di akhir-akhir pembahasan beliau, setelah beliau sebutkan banyak pelanggaran, kemusyrikan, meminta-minta di kuburan dan yang lain-lain, beliau sebutkan bab wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sesungguhnya. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Karena itu tidak ada dalam hati mereka, mudah mereka untuk syirik, untuk maksiat. Kalau saja agung Allah dalam hati mereka, tidak akan mereka berani lakukan semua itu. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, yaqbidullahu al-ard wa yatwi as-samawat bi yaminih. Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya. Kif kebesaran Allah yang maha besar seperti itu, bumi yang sebesar ini di yaumul qiyamah dalam genggaman Allah. Langit yang seluas ini, di mana kamu berpijak di atasmu langit, dengan mudah dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah. Langit, bumi yang sebesar ini, kalau dibandingkan dengan kursi, itu seperti mata uang logam ketika diletakkan di tameng. Tameng besar, perisai. Mata uang logam paling seberapa segini, kecil. Ketika diletakkan di tameng itu enggak ada artinya. Perbedaan luasnya kursi, kursi Allah dengan langit dan bumi. Kursi dibanding dengan arsy, arsy Allah seperti gelang ketika diletakkan di lautan pasir, sepanjang mata memandang pasir luasnya. Apa artinya gelang ini? dan Allah di atas arsy, mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu yang diucap, dilakukan hambanya di atas langit yang ketujuh sana. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Maha mendengar Allah dari atas langit yang ketujuh sana. Ketika Allah katakan, Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma' tahawurakuma. Allah telah mendengar ucapan perempuan ini, seorang wanita yang menyampaikan, mengeluhkan kepada Rasul terkait suaminya yang mendihar dia, mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Allah dengar percakapan kalian berdua antara Rasulullah SAW dengan perempuan ini. Kata Aisyah, Maha mendengar Allah dari atas langit tujuh sana. Aku di samping Rasul SAW, rumah Aisyah sempit, kecil sekali. Kita tahu, sampai ketika Rasul sholat malam, Aisyah tidur. Kalau Rasul sujud, kakinya disentuh oleh Rasulullah, kaki Aisyah, untuk kemudian ditekuk agar Rasul bisa sujud. Begitu Rasul berdiri, kembali diselonjorkan ke Aisyah. Kecil rumahnya. Itupun Aisyah katakan, samar bagiku sebagian suara perempuan ini, aku gak dengar jelas. Kadang kamu mendengar orang bicara, suaranya kamu dengar, tapi kamu gak jelas paham apa yang diomongkan. Berbisik-bisik dia. Padahal dekat sekali Aisyah di situ. Samar bagiku apa yang dia sampaikan ke Rasulullah. Allah yang di atas sana Maha mendengar percakapan mereka berdua. Pengagungan ini hanya bisa ditanam dengan tauhid dan terus dipupuk dengan tauhid. Semakin mengenal Allah, semakin bertauhid, semakin agung dan besar Allah dalam kalbu. Pentingnya ilmu tauhid. Tidak ada hentinya dan tidak boleh berhenti. Hatta orang khatam, wah, itu pun tauhid, kenyang ana mempelajarinya. Usulu salasa khatam. Kasus subuhat, oh, alumni aku dari situ. Tidak boleh berhenti. Itu rahasianya kenapa para ulama kita terus mengkajinya. Ulama-ulama besar. Bin Bas, Utsaimin, fulan-fulan, Aimah Syekh Fauzan. Daurah mereka, kajian mereka harian terus tidak pernah berhenti. Kitab Tauhid selesai diulang dari awal. Suluh Thalatha, Kasuh Subhat, Kawaidul Arba' dan yang lain-lainnya. Semakin menanamkan ta'zim kepada Allah di dalam kalbu. Mas'alullah taufik. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, menanamkan rasa cinta kepada Allah dikuatkan cinta itu. Semakin orang cinta, semakin dia akan taat kepada yang dia cintai. Semakin dia cinta, semakin dia tinggalkan apa yang dibenci oleh yang ia cintai, kemaksiatan. Yang ketiga, Mashhadul Ihsan wa ni'mah, mengingat segala dan banyaknya kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan. Sadari oleh kita, terlalu banyak sudah enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena orang yang baik, orang yang mulia tidak akan membalas kebaikan itu dengan kejelekan. Orang saja, manusia saja. Apa iya? Ada orang tiap hari ngasih kamu makan. Ya. Kasih nasi, kasih daging, kasih ini. kasih susu, kirimi buah, bulanan kamu dikasih padahal kamu gak kerja di dia. Masya Allah baiknya orang ini sama kamu. Terus kamu mau pergi kemana diantar gratis. Pokoknya kebaikannya luar biasa. Apa iya kamu berani berbuat jahat padanya? Berani kamu balas dengan kejelekan? Orang mulia akan membalas kebaikan itu dengan kemuliaan. Paling tidaknya kamu doakan baik, kami puji, kamu puji-puji dia. Masya Allah fulan. Kamu gak terima dia dijelek-jelekkan. Itu sesama manusia yang terbatas kebaikannya. Kaif dengan Rabbul Alamin. Berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dari yang ada di tubuh saja. Pendengaran, penglihatan, dan. Bagaimana kemudian dibalas dengan kemaksiatan kepadanya. Diingat hal tersebut akan membangkitkan kekuatan pada seorang hamba untuk meninggalkan dan menjauh dari kemaksiatan. Yang keempat, mengingat murka Allah dan adabnya yang keras jika seorang hamba terus-menerus bermaksiat dan dosa kepadanya, dengan mudah akan diambil, dihukum, ditimpakan adab kepadanya, agar dia kemudian takut meninggalkan segala maksiat tersebut kepada Allah. Yang kelima, mengingat al-fawat, perkara yang akan hilang dari dia dengan kemaksiatan itu. Baik itu kebaikan dunia ataupun itu kebaikan akhirat. Hilangnya kebaikan, terkuranginya iman, dan itu kerugian besar. Hilang kebaikan darinya, berkurang imannya. Dan tersandarkan kepada nama yang jelek. Nama yang jelek secara syar'i memang jelek, dicela Allah, dicela Rasulnya. Jelek secara akal manusia, jelek bahkan secara adat istiadat. Artinya dalam kehidupan, misalnya gampangnya, pencuri, maksiat. Dan memang dicela dalam syariat. Akal manusia pun menganggap itu kejelekan. Kaif harta orang kamu ambil. Dan adat orang akan mengatakan fulan, pencuri itu. Nama yang jelek bagi dia. Hilang amanat dari dirinya. Hilang kepercayaan orang kepadanya. Fulan penipu itu. Ngemplang bawa lari harta orang. Kadzab fulan. Fulan khoin, pengkhianat itu. Hal-hal baik hilang dari dia, yang ada lekat padanya nama-nama yang buruk. Mendapat gelar dan nama-nama yang jelek hilang darinya. Sekian kebaikan di dunia maupun akhiratnya. Mengingat itu agar tidak terlewat darinya kebaikan-kebaikan. Menambah semangat dia untuk meninggalkan maksiat. Yang keenam, mengingat ganti yang Allah janjikan ketika seorang hamba meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik baginya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu sebab utama orang itu terjatuh pada yang haram terkait harta, penghasilan, profesi, pekerjaan yang dia dapati, karena su'udzonnya kepada Allah, di mana dia mengira, berburuk sangka kepada Allah, kalau dia tinggalkan yang haram ini, Kalau dia taat kepada Allah, dia turuti syariatnya, gak akan dapat penghasilan dia. Gak akan bisa mencukupi hidupnya dan keluarganya. Dia su'udzon kepada Allah. Kalau aku taat, nuruti agama ini, syariat ini gak boleh, itu gak boleh. Ditaati. Harus begini, harus begitu. Ditaati, gak bisa hidup nanti. Gak dapat income yang mencukupi, gak dapat penghasilan yang baik. Dia buruk sangka kepada Allah seakan, kalau dia taat dan menjauh dari maksiat Allah, akan Allah telantarkan. Akan Allah abaikan dia. Buruk sangka kepada Allah. Kalau saja dia yakin dan beriman, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dengan dia taat, menjauh dari maksiat, akan memudahkan bagi dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula seorang hamba hendaknya menggunakan kekuatannya, berpikir tentang dunia dan cepatnya dunia itu fana, hilang dan lepas dari dirinya, wala bud, suatu yang pasti, enggak mungkin tidak. Ima itu lepas dari tanganmu dengan cara apapun, enggak akan diam dunia itu. Kapan itu masuk, kapan itu harus kamu keluarkan. Berputar. Makanya Allah perumpamakan seperti air, kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Sifat air ngalir. Iya. Air kan ngalir terus jalan. Begitulah dunia ngalir. Ke kamu cuman sementara saja masuk sakumu. Enggak lama. Kapan kamu dapat keuntungan? Sekarang dapat misalnya 100.000, 200. Sebentar pulang, subhanallah. Jadi gampangannya popok anakmu habis, susunya habis, sakit, ke dokter, obat, keluar lagi ini uang. Cuman mampir sejenak. Ngalir. Kalaupun tetap dia jaga, dia simpan, dia tampung, mau tidak mau kamu yang meninggalkan dunia itu. Mati. Tidak mungkin tidak. Kalau saja seorang hamba mengingat dan berpikir tentang dunianya yang semacam itu, akan membantu dia untuk tidak berambisi terhadap yang haram. Dunia mudbirah wal akhirah mukbilah. Dunia itu sifatnya berpaling dari dia, meninggalkan dia, dan pasti seperti tadi. Akhirat pasti datang kepadanya. Merupakan kebodohan ketika orang itu sibuk dan memberi perhatian, menghormati, memuliakan yang berpaling darinya dan mencampakkan yang menghampiri dia. Kalau misalnya ada dua orang, yang satu datang menghormati kamu, datang penuh perhatian kepada kamu, dan seluruhnya dia berikan untukmu, datang mendekat padamu. Yang ini kamu campakkan, yang datang kepada kamu dengan hormat dengan ini kamu abaikan. Yang berpaling dari kamu, meninggalkan kamu, memberi punggungnya kepada kamu, justru itu yang kamu kejar-kejar dan kamu sibukkan. Itu yang kamu justru perhatian kepadanya, itu ini kebodohan. Kif yang berpaling kamu perhatikan, yang datang kamu campakkan. Sifat dunia akan menjauh dan meninggalkanmu. akhirat pasti datang menghampirimu. Orang yang berakal tentu akan lebih mengutamakan yang datang padanya, yang pasti menghampiri dia, dan tidak ingin dia terlalaikan oleh yang berpaling dan meninggalkan dia. Itu beberapa perkara, tentunya penting pula rasa malu kepada Allah, karena itu menghindarkan seorang hamba dari maksiat. Malu dilihat atau didengar oleh Allah melakukan apa yang Allah larang, Allah haramkan atas dirinya. Itu beberapa perkara penting yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah terkait kemaksiatan, dampak dan pengaruhnya terhadap individu maupun masyarakat, serta beberapa sebab yang membantu seorang hamba terhindar dan terselamatkan dari godaan maksiat dan dosa. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu introspeksi diri, jangan sampai apa yang menimpa, yang terjadi di sekitar kita, menimpa dakwah kita, dari segala bentuk kejelekan dan kesulitan, jangan sampai itu akibat dosa dan ulah kita sendiri, akibat kemaksiatan kita dengan segala bentuk maksiat itu. Ingat, dampaknya luas, dampaknya besar, bukan hanya pada diri kita, bahkan lingkungan dan masyarakat kita. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang hanya membawa kesialan, dalam artian membawa dan mendatangkan kejelekan akibat maksiat dan dosa kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauh dari kemaksiatan padanya. Bagaimana menebus kezaliman atau hutang kepada orang yang sudah meninggal? Kalau itu hutang harta, ya kamu berikan kepada ahli warisnya. Kamu datangi keluarganya, sampaikan, saya pernah berhutang kepada fulan almarhum, sekian, bayarkan. Kalau kedzaliman, ya banyak-banyaklah kamu istighfar, banyak-banyak kamu doakan kebaikan baginya yang telah meninggal. Allah ampuni fulan, rahmati fulan, hapuskan dosa-dosa dia. Sampai kamu menganggap impas atau tercukupi. Sebagaimana hadis sebutkan, doa sekian, sampai sekiranya tercukupi doa kebaikan kamu berikan padanya, sambil kamu sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah. Bagaimana kalau sakit atau musibah itu terjadi kepada orang yang beriman? Apa termasuk adab? Belum tentu. Kalau dia orang yang diketahui istiqomah dan taat, ujian dari Allah untuk semakin mengangkat derajatnya, melipat gandakan pahala dan kebaikannya. Kita tahu rokok hukumnya haram, tapi banyak beberapa pihak yang melegalkannya. Allah yahdihim. Jelas tanggung jawab mereka kepada Allah. Setiap ada bencana selalu ada yang meminta sumbangan di jalan. Bolehkah meminta sumbangan dengan cara demikian? diingkari oleh para ulama kita, cara-cara semacam itu. Terutama ketika pemerintah telah memberi perhatian lewat dinas yang terkait kepada pihak yang korban bencana. Ataupun kalau kamu ingin membantu dengan cara yang terhormat, kamu bisa hubungi beberapa orang yang kamu kenal, misalnya Muhsinin, kaya misalnya, diajak patungan, kumpulkan, kemudian berikan kepada pihak terkait atau korban yang ada. Adapun di jalanan semacam itu, dilihat sekian banyak orang, termasuk orang-orang kafir, rendah sekali, seakan kaum muslimin tidak punya kehormatan. Ada cara yang lebih bijak dari itu. Orang yang otodidak dengan buku yang tersedar masalah agama ini, termasuk yang dicela oleh para ulama ketika orang itu belajar sendiri, apa diistilahkan otodidak. Karena ilmu itu ibarat gembok terkunci. Untuk membuka gembok itu harus dengan para ulama wal masyayikh membuka. Akan dijelaskan kepada kamu, ini maksudnya begini, ini kaitannya seperti ini, dalam masalah itu. Kalau enggak, kamu enggak akan paham. Enggak akan bisa mengerti. Banyak permasalahan-permasalahan yang rumit di dalam kitab-kitab ilmu tidak bisa dibuka. Untuk apa dipahami apa yang dimaksud kecuali dengan bimbingan orang yang lebih berilmu. Dan itulah pentingnya ilmu itu berguru kepada orang yang lebih alim. Makanya mereka sebutkan man dakhala fil kutub wahdahu kharaja wahdah. Yang masuk ke dalam kitab sendirian akan keluar sendirian. Artinya masuk ke dalam kitab sendirian otodidak, keluar sendirian, akan keluar darinya pendapat-pendapat aneh, ganjil. Enggak ada ulama berpendapat seperti itu. Karena kesimpulan dia sendiri, dia baca-baca sendiri, kemudian istimbat dia sendiri, ngawur. Karena tidak terbimbing. Baca-baca sendiri, ke kitab ini, ke kitab itu. Nah, kecuali orang sudah punya alat, sudah pernah belajar kepada alim, punya pegangan ini itu. Artinya dia kembangkan ilmunya dengan dia banyak baca, labas. Adapun kemudian dia berguru sendiri dengan kitab, ini yang tercela dan bahaya. Sebagian mereka termasuk tipe seperti ini, bahkan belakangan kita dengar menghalalkan gadis-gadis perempuan yang dibantu sosialnya. Ini mungkin dikasih santunan untuk pendidikan sekolahnya, untuk hidupnya karena dia miskin misalnya. Walhasil entah dari mana istimbat dia, perempuan seperti ini mulkul yamin, halal. Layaknya budak wanita yang dimiliki, boleh dinikahi layaknya istri. Bukan diperistri, bukan. Layaknya budak, boleh digauli, boleh dihubungi suami istri. Na'udzubillah, anak orang. Akibat baca kitab sendiri. Dan masih banyak yang lain. Parah. Hanya menyesatkan banyak orang. Mana yang didahulukan, antara mempelajari bahasa Arab atau memperdalam akidah, terlebih dalam zaman kondisi semacam ini. Tentunya akidah itu segalanya, tauhid itu yang terpenting. Sembari kamu dibimbing oleh seorang alim, seorang ustadz, mempelajari ilmu yang lain yang membantu kamu memahami lebih baik ilmu-ilmu syariat, bahasa Arab termasuk, membantu kamu belajar nahwu, belajar sorof dengan bimbingan seorang alim. Walaupun yang inti dan yang utama adalah memang pada tauhid atau akidah. Bagaimana menjamak musibah akibat ulah manusia dengan semua yang terjadi pada makhluk atas kehendak Allah. Tidak bertentangan. Kita meyakini dan itu iman terhadap takdir. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah kehendaki. Dan itu ada asbabnya. Ada asbabnya. Ada sebab-sebabnya. Kenapa kalau terkait musibah terjadi? Memang Allah kehendaki. Allah uji mereka. Seperti tadi, diturunkan azab, diturunkan musibah, malapetaka dengan segala bentuknya. Nah, bencana alam atau yang lain. Sebabnya karena kemaksiatan ulah manusia. Karena dosa mereka. Allah sudah mengingatkan mereka untuk meninggalkan maksiat itu. Untuk membencinya, menjauh. Untuk taat kepadanya. Mereka langgar. Wa ya'fu an katsir. Seperti Allah sebutkan, dan masih terlalu banyak yang Allah ampuni. Sebagian saja mereka dihukum oleh Allah dengan dosa-dosanya. Kalau Allah maha mendengar, maha melihat, kenapa ada malaikat yang mencatat amalan kita? Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Akhi barakallahu fiik, yakini sebagai dasar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yafa'al wahum yus'alun. Allah tidaklah ditanya kenapa Allah melakukan ini, melakukan itu. Kenapa Allah begini? Kalau emang Allah begini, kenapa Allah ambil ketentuan begitu? Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Gak pantas dan tidak boleh kita manusia, makhluk kecil yang ia ciptakan, tanya-tanya seperti mau menghakimi. Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memang menciptakan malaikat. Allah beri mereka tugas. Salah satunya pencatat amalan manusia. Makanya kata para ulama salaf, Allah itu maha adil. Karena catatan mereka dalam keadaan kosong, bersih semula. Tergantung mereka sendiri yang ngisi, mau kamu isi dengan apa ini. Akan dicatat oleh para malaikat Allah. Kamu sholat, kamu zikir, kamu baca Quran, sedekah ini, itu, puasa. Maka kamu isi dengan kebaikan. Kamu sendiri yang mengisinya dengan amalanmu. Kamunya maksiat, dosa, ini ya kamu sendiri yang mengisi dengan kejelekan-kejelekan. Untuk kamu akan bertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Diserahkan rapormu itu padamu. Ini yang kamu amalkan. Anak yang ahlu sunnah bisa bermanfaat bagi bapaknya yang ahlul bid'ah yang telah meninggal. Mudah-mudahan. Nah. Dengan itu, selama dia masih muslim, alhamdulillah, anak ini yang akan menjadi syafaat bagi orang tuanya, dan dengan doa-doa dia selama hidupnya, mudah-mudahan dengan itu terampuni dosa dan kejelekan si bapak selama hidup, karena anak tersebut hasil dari si bapak. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapati apa yang dia amalkan, dan anak ini amalan bapaknya, lahir dari bapaknya. Ketika Rasulullah SAW sebutkan terputus amalan manusia kalau mati kecuali tiga, awwaladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa bagi orang tuanya. Maka banyak-banyaklah kamu berdoa, karena itu yang paling bermanfaat bagi orang tuamu, bukan beramal. Dan itu manfaat ilmu dan sunnah yang kamu pelajari. Doa itu yang paling manfaat dari anak kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengadakan acara walimah, mengundang orang-orang yang bermasalah dan terfitnah, bahkan terfitnah manhajnya seperti sururi. Nah, ikhwah seperti tutup mata, ma'ayasluh hada. Allah yahdi. Undangan makanan itu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Karenanya disebutkan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang baik dan benar manhajnya, akidahnya. Karena dengan mengundang itu akan tumbuh rasa cinta antara kamu dengan mereka. Maka pilih orang-orang yang kamu undang. Adapun pembagian, tanpa kamu undang, kamu bagikan, kamu kasihkan ke sana, kemari. Umum, lebih umum. Hatta orang kafir pun boleh kamu kasih. Kamu kirim ke rumahnya. Apapun diundang datang, hendaklah orang-orang yang baik yang makan makananmu. Maka tidak sepantasnya seorang ahlu sunnah yang mengerti sunnah, mengerti manhaj, mendatangkan atau mengundang orang-orang yang bermasalah atau terfitnah. Akan meluluhkan dan melunturkan wala dan barokmu, melunturkan manhajmu, yang itu modal utama dan segala-galanya bagimu, agamamu. Bagaimana cara menanggulangi kemaksiatan di dalam diri dan keluarga, tadi telah kita sampaikan beberapa cara syariat untuk menghindarkan dirimu atau keluargamu dari maksiat. Dekatkan dirimu dan keluargamu terhadap tauhid. Pelajari terus dan ulang-ulang tauhid. Orang banyak sibuk. Orang sifatnya pelupa. Banyak godaan di luar sana, fitnah. Perlu terus dekat dan diulang-ulang tauhid pada dirimu, pada diri kita masing-masing. Kemaksiatan yang merajalela dari di masyarakat, jika tidak mampu menanggulanginya, wa ilallahil mustaka. Dan berapa banyak yang seperti ini, kemaksiatan terjadi tapi kita tidak punya daya upaya untuk menghentikannya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal munkar idza lam tastati' izalatahu fazul anta anhu. Kemungkaran jika kamu tidak mampu menghentikannya. Kamu tahu itu kemungkaran, maksiat, tapi kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak punya kemampuan untuk menghentikannya. Paling tidak menghindarlah kamu darinya. Halas, jauhi. Tinggalkan. Jangan kamu bercokol, ikut bermajlis, duduk, nimbrung di situ. Jangan. Paling tidaknya kamu selamatkan dirimu. Menjauh. Menyelamatkan diri. Itu paling minimnya. Tinggalkan. Apakah kita boleh kadang-kadang tidak mengingat nikmat dari Allah? Masyaallah al-afiyah. Kenikmatan apa yang kamu tidak ingat dari Allah? Kamu bisa hidup, kamu bisa bernafas, bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Tapi kadang demikianlah syaitan melalaikan manusia, menggoda dia. Setelah kita sebutkan dalam muhadharah tadi. Mungkin itu ikhwan yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad Walhamdulillahirabbil alamin.